Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 7-dekabr, Toshkentda soat 8. Xayrli tong. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasiga quloq tuting. Pokistonda yashayotgan 25 ming nafar o'zbeklar tarixiy vatanlari O'zbekistonga qaytishni orzu qilmoqdalar. Ular o'tgan asrning 30-40 yillarida Afg'oniston Pokistonga hijrat qilganlar.
Men Abdulhaq Arqoni, Kuvaytdagi Pokistondan gapirib turibman. O'zbek xalqini namoyandasiman. Bizlarning asl bobomiz, bobolarimiz Surxondaryolik.
Qirg'izistondagi salafiylik diniy oqimi musulmonlar orasiga rahna soladimi? Tojikiston prezidenti mamlakatda o'tadigan parlament saylovlarida siyosiy partiyalar vakillarini xiyonatga qo'l urmaslikka da'vat qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Yashash juda ham og'ir tibiyotsi. Men chunki oilaviy sharoitim og'ir bo'lgani uchun ham, chidolmaganim uchun ham sizlarga shuna murojaat qildimki.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar qisqacha mundarijasi. O'zbekistonda tashqi savdo aylanmasi 2.3% kamaydi. Kopengagen shahrida bugun iqlim o'zgarishi bo'yicha eng yirik sammit boshlanadi. Iroq parlamenti saylov haqida yangi qonun qabul qildi. Hindiston delegatsiyasi Moskvaga safar qilmoqda. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. O'zbekistonda tashqi savdo aylanmasi 2.3% kamaydi. Avesta Investment Group investitsiya shirkati tahlilchisi Karen Sapionov aytganiga asoslanib, Regnum axborot agentligining bildirishicha, 2009 yil yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 16 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Bu o'tgan yil shu davriga nisbatan 2.3% kam. Sapionovga ko'ra, bu davrda O'zbekistondan mahsulot eksporti 5.4% kamayib, 9.2 milliard dollarni tashkil etgan. Joriy yil oxirigacha bu ko'rsatkich 12.5 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Ayni paytda xorijda mahsulot import qilish 2.2% ko'payib, 6 milliard 840 million dollarni tashkil qilgan. O'zbekiston agrar sohada islohotlarga tayyorlanmoqda. Qishloq va suv xo'jaligi sohasidagi iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish maqsadida O'zbekiston parlamentining yuqori palatasi ayrim qonunlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi hujjatni tasdiqladi. Senatning agrar, suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Qofir Aliyev aytganiga tayanib, Regnum axborot agentligining bildirishicha, yangi qonun amaldagi 9 qonun va yana 3 kodeksga tuzatishlar va qo'shimchalar kiritadi. Kopengagen shahrida iqlim o'zgarishi bo'yicha eng yirik sammit boshlanadi. Olimlar atmosferaga juda ko'p miqdorda is va boshqa zararli gazlar chiqarilayotgani, ko'plab o'rmon daraxtlari kesilayotgani global iqlim isishiga sabab bo'layotganini aytmoqda. Atmosferada is gazi miqdorini kamaytirish uchun BMT dunyo mamlakatlari qat'iy cheklovlar belgilangan shartnoma imzolashi kerakligini aytmoqda. Buni qo'llab-quvvatlash uchun 105 davlat rahbari Kopengagen sammitida qatnashishga qaror qildi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun anjumanda kelishuvga erishilishiga umid bildirdi. So'nggi haftalar ichida Xitoy, Hindiston, Indoneziya va boshqa davlatlar atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini kamaytirishni va'da qildi. Iroq muxolifati rasmiy namoyishga qarshi chiqmoqda. Eronda 1953 yil sobiq shoh davrida 3 nafar talaba o'ldirilgan voqeasi xotirlanmoqda. Eron muxolifati o'z tarafdorlarini sana munosabati bilan poytaxt Tehronda rasmiy tadbir o'tkaziladigan joyga yig'ilishga chaqirmoqda. Ayni paytda Eron politsiyasi har qanday noqonuniy namoyish shafqatsiz bostirilish haqida ogohlantirdi.
Bugungi iqtibos. the deployment of a full election observation mission would not be meaningful in the current framework or on the basis of the framework that exists in Uzbekistan at the moment.
To'liq kuzatuvchilar guruhini O'zbekistonga yuborish u yerdagi mavjud hozirgi vaziyatda ma'nosiz, chunki bu mamlakatda fuqarolarning fundamental erkinliklari cheklanganicha qolmoqda. U yerdagi mavjud siyosiy muhit fuqarolarga tanlov imkonini bermaydi. Bundan tashqari, o'tmishda ishlab chiqqanimiz tavsiyalar ijro etilmay qoldi. Lekin O'zbekiston tomonining saylov jarayonini isloq qilish va bu borada muloqotga ishtiyoqini e'tiborga olib, biz shunday baholash missiyasini O'zbekistonga yuborishga qaror qildik.
Saylovlarni kuzatish bo'yicha xalqaro maydonda katta nufuzga ega bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekiston parlament saylovlarini bevosita kuzatmaslik, ayni paytda saylovoldi siyosiy muhitini baholashga qaror qildi. Eshitganingiz, YHXTning demokratik tizimlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi vakili Jens Eschenbecherning ozodlik muxbiri bilan suhbatdan iqtibos edi. Shu muloqot va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar tillarni ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, hozir Toshkent vaqti bilan 8:00 7 daqiqa o'tib bormoqda. Tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hindiston delegatsiyasi Moskvaga safar qilmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan 6 dekabr kungi norasmiy uchrashuvdan so'ng Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh o'z mamlakatining Rossiya bilan munosabatlarini olqishladi. Bugun Kremlda Hindiston va Rossiya delegatsiyalari o'rtasida muzokara bo'ladi. So'zlashuv chog'ida iqtisodiy hamkorlik masalasi asosiy mavzu bo'lishi taxmin qilinmoqda. Muzokaralar so'ngida Hindiston Rossiya deklaratsiyasining imzolanishi kutilmoqda. O'tgan hafta Hindiston bosh vaziri Vashingtonda bo'lib, AQSh prezidenti Barak Obama bilan so'zlashuvlar olib borgan edi. Iroq parlamenti saylov haqida yangi qonun qabul qildi. Bu bilan kelasi yil boshida Iroqda parlament saylovi o'tkazishga imkoniyat tug'ildi. Parlament raisi Iyad al-Samarri yangi qonun qabul qilinganini namoyandalar kengashida e'lon qildi. Ayni paytda Oq uy rasmiylari Iroq parlamenti saylov haqida yangi qonun qabul qilganini olqishladi. Evo Morales yana Boliviya prezidenti bo'lishi mumkin. Saylov uchastkalari chiqishida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, yakshanba kungi saylovda Boliviya tub aholisining birinchi prezidenti hisoblangan Evo Morales 62% ovoz olib, prezidentlikka qayta saylanishi kutilmoqda. Muxolifat rahbari Manfred Reyes saylovchilarning 23% ovozini olgan. Morales mamlakatning kambag'al aholisiga yordam berish uchun 2006 yil mayida Boliviyaning gaz sanoatini davlat qaramog'iga o'tkazgan. Turkiyadagi zo'ravonlikda bir odam o'ldi. Turkiyaning janubi-sharqiy qismidagi Diyorbakir shahrida 15 mingga yaqin kurd PKK nomi bilan yaxshi tanilgan, faoliyati taqiqlangan Kurdiston ishchilar partiyasi asoschisi ayni paytda umrbod qamoq jazosini o'tayotgan Abdulla Ocalonni qo'llab namoyishga chiqdi. Turkiya politsiyasi va namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda bir talaba o'ldi. Namoyishchilarni tarqatish uchun Turkiya politsiyasi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv sepadigan quroldan foydalandi. Kurdlar qamoqda Abdulla Ocalonga nisbatan yomon munosabatda bo'linganini iddao qilib namoyishga chiqqan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Tonggi xabarlar oxirida ob-havo ma'lumoti bilan tanishing. Wonderground xabariga ko'ra, bugun O'zbekistonning deyarli barcha viloyatida havo bulut bo'lishi kutiladi. Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusda havo harorati 6 daraja, Urganch va Buxoroda harorat 7-9 daraja, Samarqandda havo harorati 9 daraja, Andijon, Namangan va Farg'onada esa harorat 3-6 daraja iliq bo'ladi. O'zbekiston poytaxti Toshkentda esa bugun harorat 10 daraja iliq bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Muhtaram tinglovchisiz, 7 dekabr Toshkent vaqti bilan tongi 8 ga qadar olingan xabarlarni eshitdingiz. Ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishimizdan o'rin olgan mavzularning ba'zilarining sarlavhalari. Pokistonda yashayotgan 25 ming nafar o'zbeklar tarixiy vatanlari O'zbekistonga qaytishni orzu qilmoqdalar. Qirg'izistondagi salafiylik diniy oqimi musulmonlar orasiga rahna soladimi? Tojikiston prezidenti mamlakatda o'tadigan parlament saylovlarida siyosiy partiyalar vakillarini xiyonatga qo'l urmaslikka da'vat qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org Ozodlik radiosining internet saytining manzili shunda, lekin bunga O'zbekistonda kirish mushkul bo'lganligi uchun eng oson yo'li darvoza.com orqali kirish. darvoza.com orqali kirish ozodlikka bemalol kirishga imkon deganidir. Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda 2010 yil Barkamol avlod yili deb e'lon qilindi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakat konstitutsiyasining 17 yilligiga bag'ishlangan yig'ilishda aytib o'tdi. Shu paytgacha har yili yillarga nom berilib kelinadi. Mana o'tib borayotgan 2009 yil qishloq taraqqiyoti farovonligi yili deb e'lon qilindi. Bu qishloq taraqqiyoti farovonligi yili qanchalik o'z maqsadiga erishdi yoki erishmadimi va qolgan yillarga buning mutanosibligi qanday bu yillarning hammasining bu haqda keyingi eshitirishlarimizda hikoya qilamiz albatta. Hozir esa asosiy mavzumiz yani u sizlar bilan tinglovchilardan olgan fikrlar bilan erkin mikrofon ruknida gaplashamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Erkin mikrofon ozodlik to'lqinlarida bir kunda siz aziz tinglovchilardan ozodlik radiosiga qilgan yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugun juda ham ko'pchilik tinglovchilarimizdan qo'ng'iroq bo'ldi. Men hozirgina telefon raqamlarini sanab chiqdim. 42 ikkita qo'ng'iroq bo'libdi. Kecha kunduz davomida biz iloji boricha shu tinglovchilarimiz bilan bog'landik. Sariosiyodan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi o'z ismini aytishni istamadi, lekin u shu Sariosiyo o'qituvchilari bilan bo'layotgan bir muammo haqida gapirdi. U ham bo'lsa, keyingi paytda O'zbekistonda naqd pul taqchilligining juda ham oshib ketayotganligi, hatto nogironlar ham shu nafaqa pullarini, pensiya pullarini o'z vaqtida ololmayotganligi, o'qituvchilarning maoshlari esa 100% plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani va u plastik kartochkalarni naqd pul qilish evaziga ular ma'lum bir qismini yo'qotayotganligi haqida gapirdi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi.
Bizda shunday holat bo'lyapti. Hozirgi kecha kunduzda maosh to'lash bo'yicha biz ma'lumot bermoqchi bo'layapmizdik. Masalan, guruhga chiqqan invalid, masalan, ikkinchi guruhga maosh olish kerak. Oktyabr oyida bo'ladigan maoshlarni hali bergani yo'q.
Endi bu qaysi sohada? Masalan, nogironlik nafaqasimi?
Nogironlik bo'yicha.
Oktyabr
nogironlik bo'yicha, masalan, deylik, oktyabr, sentyabrda berganiga masalan 10 kundan oshdi. Lekin hali oktyabr degan o'sha qo'yadigan bu Sariosiyo tumani bo'yicha gap ketyapti faqat.
Aha.
Surxondaryo bilan Sariosiyo tumani bo'yicha gap ketyapti. O'sha beriladigan nogironlik nafaqalari hali berilib bo'linmagan to'liq. Shu oktyabr oyi bo'yicha, sentyabrda ham hali yarim to'liq hali qilib berilib bo'lingani yo'q.
Endi masalan siz qancha nogironlik nafaqasi olasiz o'zingiz va sizga qanday
yo'q, men olmayman. Men turmush o'rtog'im olardi, masalan 66 ming so'm nafaqa oladi masalan. Nogironlik uchun ikkinchi nogironlik uchun nafaqasi uchun hali ham to'liq berib bo'lingani yo'q. Nafaqa nogironlik nafaqalari bo'yicha oylik maoshlarni ham masalan o'z vaqtida berib borilmayotganligi bo'yicha masalan murojaat qilamiz.
Mana gaz qanday? Gaz bormisizlarda?
Gaz beryapti. Gaz ta'minoti bo'yicha hech qanday gapsiz bo'lishi mumkin emas, lekin elektr ta'minoti bo'yicha juda katta muammo. Judayam katta muammo bo'lyapti. Kechqurun yana takror aytishim mumkin, kechqurun 5:30 da berib, 7:30 da uzib tashlaydi 2 soat. Yana 11:00 da beradi, 11:30 da uzib tashlaydi. Tamom. Teledim kun bo'yi bermaydi. Ertalab sahar bilan yana 1 soat beradi, to 7:00 gacha beradi. Ha, to'g'risi o'qituvchiman, yaxshimayman. O'qituvchiman o'zim. Lekin men o'zim o'qituvchi bo'la turib, meni vijdonim qiynalgan tufayli sizlarga nima beryapman-da?
O'qituvchilarda oyligi ham berilgan yo'qmi hali? O'qituvchilarda oyligi qanday?
O'qituvchilarda oyligi 100% plastik ketyapti. 100%. Biz plastikka pul olamiz. 100% oladigan plastik pulimizni 100 mingga 20 ming so'm ushlab qoladi, qolgan 80 ming naqd pul beradi. To'ppa-to'g'ri pul tashlaydi. Lekin bu qanchalik? Hech qachon 100% o'tkazish haqqi yo'q masalan plastikda. Lekin biz mana shuni ham ko'rib turibmiz, 100% pulimizni plastikka tashlab berishga ham ko'nyapmiz. Yashashimiz kerak, chidolmaymiz. Lekin shu plastikingizni o'zini pul qilishingiz kerak, boshqa nomga naqd pul bo'lishi uchun. O'shani bozorga chiqasiz, boshqa bir joyga almashtirishingiz kerak bo'lyapti. O'sha bank sohasiga ham almashtirish joyi bo'lyapti, boshqa sohalarga almashtirish. 15 mingdan tepasi 20 ming so'mgacha naqd pulingizni olib qolib, qo'yib 100 mingdan 80 ming so'm chiqarib beryapti.
Shu aniq qayerda shunday qilinadi? Masalan 20% 15% ushlab qoldi.
Denov shahrida qilib berilyapti.
Yo'q, qayerda?
Faqat Denov shahrida.
Bankdami?
Aynan Sariosiyo tumani, aynan Sariosiyo tumani banklarini o'zida ham qilib berishyapti. Shunday narsani yana o'zlarini odamlar o'zi qilib beryapti shuni.
Tushunarli. Bu juda og'ir bo'libdi-ku sizlarga bo'lmasa.
Yashash juda ham og'ir ketyapti. Men chunki oilaviy sharoitim og'ir bo'lgani uchun ham, chidolmaganim uchun ham sizlarga shunday doimiy bir 5 yildan beri muxlislaringizni eshitib kelaman. Shuning uchun ham murojaat qildimki, nega aniq fakt bu.
Deydi Sariosiyo tumanida istiqomat qilayotgan o'qituvchi, oylik maoshlari 100% plastik kartochkalarga o'tkazilayotganidan hamda nogironlar pensiyalari berilmayotganidan shikoyat qila turib. Jizzax shahridan qo'ng'iroq qilgan Sodiq akaning aytishicha Ozodlik radiosida berilayotgan fikrlar hamda munosabatlarga o'z munosabatini bildiradi. Jumladan Ozodlik radiosining o'tgan eshitirishlarida ba'zi tinglovchilarimiz o'z fikrlarini bildirganda, ularning aytishlaricha O'zbekistonda hayot juda ham yaxshi, hayot juda ham go'zal, ham O'zbekiston jannatga o'xshaydi, hamda hech qanday kamchiliklar, hech qanday muammolar yo'q. Ana shu gaplarni eshita turib, Jizzaxlik Sodiq aka o'z fikrlarini mana shunday bayon qildi.
Namanganlik Doniyormidasmi? Shu yigitni gapi bo'yicha bir og'iz shuhaliga aytganimki, namanganlikman degan yigit, chunki shu hayotda shuni ko'zi ko'rib turgan narsani ko'rmasdan turib qoniqib gapirgan gaplari bizni yurtimizda hamma yo'q. To'g'ri, endi albatta hamma yurtda ham to'kin sotin bor, pul bo'lsanglar, bizni O'zbekistonimizda ana shu narsa yo'q. O'sha pul degan narsa yo'q, ish joyi degan narsa yo'q. Ish joyi degan narsada kerak bo'lsa bir kishini o'zi topgan ish haqqiga o'rtacha ish haqlari topganlari bilan bir oy yasholmaydi. Bir kishini o'zi oldingiz zavod fabrikalar qurib ketgan yo'q. O'zbekistonda hech qanday bir yaxshi bir o'zgarish, qurilish shu xalq uchun hech qanaqa bo'lgani yo'q. Faqat o'sha rahbarlar uchun, boylar uchungina bo'lyapti. Har qanaqangi qurilish bo'layotgan bo'lsa, men
ko'zim bilan ko'rgan bilgan joyda mana bu yog'i men Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent bu yog'i vodiyda shu ko'p yuraman, ko'p bo'laman shu yog'i, chunki o'zi asli vodiylikman. Shu borib kecha shu kechadan oldingi keldim vodiydan, Andijondan. Hayotni ko'rib keldim u yerda, o'tin shu yerda qarindosh ularni ko'rib yaratib keldik. Mana u o'rtada Toshkent, Sirdaryoni kesib o'tib kelib mana Jizzaxda yashayman. O'sha yigit aytgan narsadan ishona yo'qda, hamma narsa bor, to'g'ri albatta bor, bor, kimga bor? O'sha tepada bir rahbar, oqshoq, katta o'zimizni xalq bo'layotgan tankisi bo'lgan odamlarga bor, qo'lida katta boyligi bo'lgan kishilarga bor. O'shaning uchun men o'shanga o'xshagan qilmoqchimanki, oldin sen shu yerda yashab, yon atrofingda qo'ni qo'shni mahalla ko'yinga qara, undan keyin kim maqtangin deyman. Chunki u yigit bilmadim endi bir laganbardor bir unaqa bo'lmasa, chunki o'zi quvg'in sifatida borib Rossiyada madikorlik qilib ishlab yursayu yana o'zini bir chetni ko'rgim keldi deb bahona, u ahmoq ishi, u haqiqiy ahmoq ishi. Chunki o'z vatanida, o'z vatani oilasi, ahli ayolida, bola chaqasi oldida yashamasdan chetlarda surgundagi bo'lib yurgan odam unaqa erkinlik, unaqangi to'kin sochinlik to'g'risida gapirishlik o'zi ahmoqlikdan ham battar narsa bu,
deydi jizzaxlik Sodiq aka. Sodiq aka o'z fikrlarini davom ettira turib, O'zbekistonda har yili yillarga qo'yiladigan nomlar haqida o'z shunday fikrlarini bildiradi.
Inshaalloh mustaqil bo'lganimizdan keyingi yillarni bo'lib qo'yishlik bilganda, o'sha yilda o'sha narsa amalga oshib rivojlanib yaxshi bo'lsa ham ko'pmi, lekin aksincha bo'lib qolyaptida, aksincha bo'ladi. Mana misol qishloq xo'jalik, oddiy uzoqdan o'tkazilgan bozor narsalar esdan chiqqan boshqa bo'lishi mumkin. Shular shu qishloq taraqqiyotida misolan bironta iqtisodiy ko'rmadimki, haqiqatda bir yaxshi rivojlanib, mana shu qishloq taraqqiyotida shu rivojlanish anaqa bir imkoniyat, shu qishloq xo'jalik aholisiga, xalqiga bir yaxshilik bo'lsin deb bironta bir o'zgarish, yaxshi bir ko'rmadigan bir narsa qurilish yoki bo'lmasa bir shunaqa mana shu svet elektr energiyasini yetkazib berishda bir qo'shimcha bir oldin 2 soat qo'yib ketgan bo'lsa, bir sutkada yo'liga kelib turishga misol 4 soatga ko'chirib qo'yilgan yo'q, yoki bo'lmasa gaz yo'q nimalarda, misollar bir gaz berib qo'yilgan yo'q, hech qanday ular aksincha borlari yo'qolaveryapti, kun sayin yo'qolaveryaptida. Misolan mana elektr energiyasi ham oldin o'tgan yili misoldan boshqa oldingi yillarda bir sutkada misol o'sha yerga ketganda 2 soat 3 soat yoqib qolgan paytda shu shunaqa bo'lgan bo'lmasa, hozir ishlar ham 1 soat 1.5 soat 2 soat shunaqa yetib qolganda, qisqarib boryapti holat. Bir ilgari rivojlanish degan narsa yo'qda shu narsa. Endi o'zi buyog'ini tasavvur qilib bo'lavering, o'sha unaqa yillari bo'ldi, yoshlar yili, boshqa yili, har xil o'shalardan ham hech qanday bir men ko'zimni ko'rib eshitib qulog'im bilan sezganim yo'qlardan o'zgarishmasani foyda bo'lganda yo'q, aksincha ziyon bo'ldi. Chunki manaqa deb hali haqqim talab qilib borgan insonlarni qog'ozdagi narsalar meni boshim og'ritma deb aksincha haligi qarindoshini ham qilmaydigan qilayotganlarni ko'rganmanda. O'shaning uchun yana bu farovonlik yili ham shunaqa farovonlik o'tiribdi, qishloq farovonlik yili manaqa bunaqa imkoniyat yordam berilsa Toshkentga deb qaytarilyapti bu narsalar, bu qog'ozda bu narsa deyapti,
deydi Jizzaxdan bizga qo'ng'iroq qilgan Sodiq aka. Qozog'istonda yashayotgan hamda o'sha yerda Qozog'istonda yashab Qozog'iston fuqaroligini olgan Shohruh ismli asli o'zbekistonlik yigitning aytishicha, Ozodlik radiosida berilgan ba'zi fikrlarga qo'shilib bo'lmaydi. Uning so'zlariga ko'ra, masalan, o'sha Ozodlik radiosida bir necha kun avval erkin mikrofon ruhnida o'sha Qo'qonlik Akromxon aka O'zbekistonni yer yuzidagi jannat deb atagan edi. Uning fikricha, agar yer yuzidagi jannat bo'lsa O'zbekiston, uning Qozog'istonda ko'rayotganlari, ya'ni Qozog'istonda ko'rayotgan o'zbek mardikorlari Qozog'istonga kelib ishlab yurmagan bo'lardi va bu haqda o'z fikrlarini shunday deb bildiradi.
O'zbekiston jannat o'lkasi deb tabir akamiz. Abduvohidov mana familiyalari. Shunga munosabatim bilmoqchi edimda.
Marhamat.
Bu jannat o'lka bo'lsa, odamlar hammasi chet elda nima qilib yuribdi, Qozog'istonda bizga ko'p nimadikorlar kelishadida bizga. Aytishadi mana shunaqa. Yegani nonimiz ham yo'q yo'qlarda deyishadida bizda. Shular bilan suhbatda bo'laman ko'proq. Keyin Toshkentga tez tez borib turaman. Nogironlarni ko'raman. O'zim qancha nima ko'z ojizlar bilan suhbatda bo'laman. Yoshlarida ko'proq hozir o'tiribdi. Bu narsa chalib shulardan ham so'rab ko'raman deb o'qishga kirmadilaringmi deb shunaqa qilsam aytishadiki imkoniyat yo'q bizda deyishadida o'qishga imkoniyatimiz yo'q deyishadi. Mana shu gaplarni eshitib turibman o'zim o'sha qo'qonlik akaxonimizni gaplariga hayron qolamanda shu o'zbekiston jannati bo'lsa u odamlar nima qiladi bu yerda yurib bu yerda yurmaydimi o'zlari o'zlarini yurtida maza qilib endi bekordagi gapni gapiribdi aka sal o'ylagan payt gapirgandan oldin odam nima aytishdan o'ylanib gapirish kerak desa
deydi qozog'istonlik shohri. Hurmatli tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Paragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Salafiy diniy oqimi qirg'izistonlik dindorlar orasiga rahna solishi mumkin. Bu borada Qirg'iziston diniy ishlari bo'yicha davlat komissiyasi direktori Xanibek Usmonaliyev ma'lum qildi. Mutaxassislarga ko'ra, salafiy harakati odamlarni salafiy diniy oqimi odamlarni faqat Qur'on asosida yashashga targ'ib etadi va dunyoviy yangiliklarni rad etadi. Ushbu mavzuni Ushtagi hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
Qirg'iziston hukumati rasmiylari mamlakatda odamlarni faqat Qur'on asosida yashashga targ'ib qilib, dunyoviy yangiliklarni rad etuvchi salafiy harakati ildiz otib borayotganidan tashvish bildirmoqdalar.
Это очень очень чревато опасным последствием, мы официально говорим.
Biz buning oqibati juda ayanchli bo'lishi mumkinligini rasman aytamiz. Negaki qirg'iz xalqining dunyo qarashi bilan ular ongimizga singdirmoqchi bo'layotgan g'oyalar o'rtasidagi kelishmovchilik yaqqol ko'rinib turibdi. Shu sababdan salafiy harakati jamoatchilik orasida katta tashvish uyg'otmoqda dedi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi rahbari Qanibek Usmonaliyev. Ma'lumotlarga ko'ra, salafiy harakati Qirg'izistonda 2002-yilda paydo bo'lgan. Ular chet ellik homiylar mablag'iga mamlakat hududida masjidlar qurishgan, biroq harakat Qirg'izistonda rasman ro'yxatdan o'tmagan. Aytib o'tish joizki, rasmiylar turli diniy oqimlar sonining ko'payib borayotganiga Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining ular kabi tashviqot olib bormayotgani sabab bo'lmoqda deb hisoblaydilar. Biroq Qirg'iziston muftisi Murotali Hoji Jumanov bu fikrlarga qo'shilmaydi. U jurnalistlarga bergan intervyularidan birida mamlakat xavfsizligini saqlash uchun barcha teng harakat qilishi kerak deb fikr bildirgandi.
Mamlakatning xavfsizligini saqlovda bordig'i shoq harakat qilishimiz kerak. Muftiyatning jamoani ishlayotganligidan bular ko'paydi, anan ularning yaxshi ishlayotganligidan azaydi degan masala menimcha bu to'g'ri emas.
Davlat xavfsizligi uchun barchamiz teng harakat qilishimiz kerak. Muftiyatning yomon ishlayotganidan ekstremistlar ko'paydi yoki yaxshi ishlayotganidan azaydi degan fikrlar to'g'ri emas degan edi Qirg'iziston muftiysi. Rasmiy din vakillariga ko'ra turli diniy oqimlarga asosan yoshlar qo'shilmoqda. O'sh viloyat qozisi Suyun Hoji Qaliqov turli diniy oqimlar yoshlarni pul bilan jalb qilmoqda degan fikrda. Biroq Qirg'izistonda taqiqlangan turli diniy oqim vakillari bu ayblovlarni rad etadilar. Ular o'z safdoshlariga hech qanday moliyaviy ko'mak ko'rsatilmasligini aytadilar. O'shlik siyosiy tahlilchi G'anijon Xolmatov fikricha, diniy oqimlarni yomonlash, ularga qarshi kurash va boshqa harakatlarning barchasi diniy oqimlar foydasiga ishlamoqda. Ular qora piyar vazifasini o'tamoqda va ularning g'oyalari xalq orasida tez tarqalishiga xizmat qilmoqda.
Ularga qarshi kurashib turli xil mafkuralar bilan deb ularga e'tibor berib, ularni tanqid qila boshlasak, aslida biz ularni targ'ib qilayotgan bo'lamiz. Ularning asosiy maqsadlari ham shu: ko'proq bizni tolasin, ko'proq biz haqimizda gap bo'lsin, ko'proq bizni targ'ib qilsin, e'tiborni chalg'itish xolos asosiy yo'nalishimizdan. Shuning uchun ularga qarshi kurashish uchun katta mafkurani hech bir keragi yo'q. Ananaviy islom dinining o'zi uning bilish, uni o'rganish Allohning yo'lidagi asosiy besh tamoyilni mahkam ushlab harakat qilsak bo'ldi, boshqa tamoyillar kerak yo'q. ya. Ularga e'tibor bergan sari ularni obro'i oshgan bo'ladi. Ular o'zlarini reklama qilish maqsadida ham shunaqa kurashga chaqirishadi.
Dedi G'anijon Xolmatov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Qirg'izistonda 2000 dan ortiq turli diniy tashkilotlar ro'yxatga olingan. Qirg'izistonda Hizbut Tahrir, O'zbekiston Islomiy harakati, Akromiy, Sofiy, Shofiy, Salafiy kabi turli diniy oqim vakillari mavjudligi aytiladi va Qirg'iz rasmiylari tarafidan ularga qarshi kurashishning turli uslublari to'g'risida takliflar bildiriladi. Qirg'iziston parlamentining oktyabr oyida bo'lib o'tgan yig'ilishlaridan birida ayrim deputatlar ekstremistik ruhda tashviqot olib borayotgan Hizbut Tahrir kabi oqimlarga qarshi kurashni keskin kuchaytirish taklifi bilan chiqqanlar. Biroq diniy oqimlar sonining ortayotgani ularga qarshi kurashlar samarasiz kechayotganidan darak beradi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azadtog Radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kúlete Rádio Vopá Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavismit.
Ajči Rádio Evropa Libera.
Inđo Rádio Jí Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Usklausete s Rádio Brýva Eiro.
Uvodol Azadtog Návasi.
Danšir Azadlik Radius.
Jepliér Azadlik Radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tuje Svobodná Evropa.
Yedirma azadlıçın Radyo Gayana.
Azadlık radyosudan gəpirəmiz.
Oboye Radyo Slobodna Evropa.
Biz Vosios Evropos Radyo.
Biz de nevelnite na Radyo Slobodna Evropa.
Birer Radyo Spoboda.
İfirde Azadlık Radyo.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Ozodlik to'lqinlarida siz paragadan gapiryapmiz, eshittirishimizni xalqaro mavzulardagi lavhalar bilan davom ettiramiz. Ruminiyada prezident saylovining ikkinchi davrasi o'tkazilmoqda. Prezidentlik uchun mamlakatning amaldagi rahbari o'ng markazchi Traian Besescu va sotsial-demokratik partiya lideri Miria Joanelar o'zaro kuch sinashmoqda. Har ikkala nomzod ham saylovoldi kampaniyasi davomida Ruminiyani siyosiy va iqtisodiy bo'hrondan qutqarishga, korrupsiyani yo'q qilishga va jamoatchilik ishonchini qayta tiklashga va'da berdilar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod lavhasida tanishamiz.
6-dekabr kuni Ruminiyada prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi o'tkaziladi. Ruminlar bu saylovda berilgan o'z ovozlari mamlakatni iqtisodiy va siyosiy bo'hrondan olib chiqishiga umid qilmoqdalar. Amaldagi prezident o'ng markazchi Liberal Demokratik partiyasi vakili Traian Besescu ikkinchi muddat prezidentlik uchun kurashmoqda. Sobiq tashqi ishlar vaziri, sobiq kommunistlar partiyasining merosxo'ri bo'lgan Sotsial Demokratik partiyasi lideri va senat raisi Mircea Joan Ani saylovning ikkinchi bosqichida amaldagi prezidentning yagona raqibidir. Saylovning birinchi davrasida Besescu saylovchilarning 32.44%, Joani esa 31.15% ovozini olishga muvaffaq bo'lgan edi. O'tgan haftada o'tkazilgan jamoatchilik so'rovi saylovning ikkinchi bosqichida Besescuning g'alaba qilish ehtimoli ko'proq ekanini ko'rsatgan. Agar saylovchilar bu ikki nomzodga mamlakatni iqtisodiy va siyosiy bo'hrondan olib chiquvchi odamlar sifatida umid bilan qarayotgani nazarga olinsa, bu saylovda ikkinchi bo'lib qolgan odam bosh vazirlik lavozimini qo'lga kiritishi mumkin. Gap shundaki, Ruminiya hukumati oktyabr oyidan buyon bosh vazirsiz ishlab kelmoqda. Ruminiya parlamenti bosh vazir Emilia Bocaga ishonchsizlik bildirgani oqibatida u iste'fo berishga majbur bo'lgan edi. Mamlakatda samarador hukumatning yo'qligi natijasida joriy yilda mamlakat iqtisodi 8.5%ga tubanlashi, ishsizlar soni esa o'tgan yilga nisbatan 3%ga ko'p bo'lib, 7%ni tashkil qilishi bashorat qilinmoqda. Jahon valyuta jamg'armasi Ruminiyada effektiv hukumat tashkil etilmagani bois iqtisodiy tanazzuldan chiqish uchun bu mamlakatga ajratilgan 20 milliard yevro miqdoridagi mablag'ning berilishini ortga surib kelmoqda. Ayni paytda Ruminiyani tanazzuldan olib chiqishga salohiyatli deb qaralayotgan ikki nomzod o'rtasida saylovoldi kurashi juda qizg'in tarzda o'tdi. Amaldagi prezident Traian Besescu o'z raqibini ommaviy axborot vositalari magnatlari va biznes doirasining piyodasi sifatida ta'rifladi. Bunday ta'rif mamlakatdagi korrupsiyadan va tanazzuldan bezor bo'lgan ko'pchilik saylovchilar o'z ovozlarini Traian Besescu uchun berishlarini ta'minlashi mumkin.
Votesco, domnul președinte Besescu, că mi se pare cel mai onest și a dat dovadă că e cel mai cinstit contra...
Men prezident Besescu uchun ovoz beraman. Men uni eng halol odam sifatida bilaman. U buni mamlakatni talon-taroj qilgan magnatlarga qarshi chiqishlari bilan isbotladi, deydi saylovchi Mariya. prezidentlikka nomzod Mircha Jovani esa mamlakatda barqarorlik o'rnatish va ishchi o'rinlarini saqlab qolishga va'da bermoqda. Lekin u amaldagi prezident kabi xalq orasida katta ta'sirga ega emasligi ham aytilmoqda. Ruminiyalik siyosatshunos Stelian Tenes fikricha, Jovani asosan parlamentdagi siyosiy kuchlarning madadiga tayanishi mumkin.
Mircha Jovani chiar dacă va câștiga alegerile, nu va avea toată puterea, cum s-ar întâmpla în cazul Traian Băsescu, pentru că el...
Mircha Jovani g'alaba qilgan taqdirda ham u avvalgi prezident ega bo'lgan darajadagi hokimiyatga erisha olmaydi. Lekin uni parlamentdagi ko'pchilik qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa menimcha ko'proq demokratiya belgisidir, dedi siyosatshunos. Ruminiyada yashovchi 21,5 million odamdan 18 millioni ovoz berish huquqiga ega. Ovoz berishning dastlabki natijalari 7-dekabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda.
Demak, Ruminiyada prezident saylovining ikkinchi davrasi o'tkazilmoqda. Prezidentning uch mamlakatning amaldagi rahbari o'ng markazchi Traian Băsescu va sotsial-demokratik partiya lideri Mirjan Jovanilar o'zaro kuch sinashmoqda. Biz bu saylovni kuzatib boramiz.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Pragadan gapiryapmiz, biz bilan birga qoling, siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ortda qolgan hafta so'ngida Tojikiston jamoatchilik kengashining navbatdan tashqari yig'ilishini boshqargan prezident Emomali Rahmon 2010 yil fevralda mamlakatda bo'lib o'tadigan navbatdagi parlament saylovi shaffof va xalqaro me'yorlar talabi doirasida o'tishini kafolatlagan. O'z navbatida Emomali Rahmon siyosiy doiralar va partiyalar vakillarini siyosiy tadbir arafasida turli xil xiyonatlarga qo'l urmaslikka chaqirgan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
4-dekabr kuni Tojikiston jamoatchilik kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida Emomali Rahmon siyosiy partiyalar vakillariga murojaat qilib, navbatdagi parlament saylovlari shaffof va demokratik tamoyillarga asoslangan holda o'tishini kafolatladi. Men prezident sifatida oldimda turgan siyosiy tadbir shaffof va demokratik tarzda o'tishi tarafdoriman. Oldinda turgan muhim siyosiy tadbirda mamlakat fuqarolari erkinligi har tomonlama ta'minlanishiga kafolat beraman va barcha davlat idoralari mas'ullaridan Tojikistonning saylovlar to'g'risidagi qonuni talablariga rioya qilishni qat'iy talab qilaman, deya ta'kidladi Emomali Rahmon jamoatchilik kengashi vakillari huzurida so'zlagan nutqi davomida. Shuning bilan birga Tojik prezidenti 1997 yil So'g'd viloyati markazida millat dushmanlari tomonidan o'ziga nisbatan uyushtirilgan suiqasd va o'shanda portlatilgan granata qoldiqlari haligacha badanda saqlanib qolganiga to'xtalar ekan, siyosiy doiralar va partiyalarning oldinda turgan siyosiy tadbirda turli xildagi noma'qul ishlarga qo'l urmaslikka chaqirdi. Parlament saylovlarining demokratik, shaffof o'tishini, buning uchun esa ijroiya hokimiyatlarining qonunga xilof xatti-harakatlar va falsifikatsiyaga yo'l qo'ymasliklarini qat'iy talab qilaman, deya ta'kidladi Emomali Rahmon. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy esa mamlakat parlamentiga saylov to'g'risidagi qonunda mavjud ayrim nuqsonlar tuzatilmas ekan, navbatdagi ovoz berish jarayoni demokratik tarzda o'tishiga ishonmasligini bildirdi.
Chi banda dar bozaroni xurgistamki, qonun kambudiha dorad, vali agar va'da prezident amali shavar.
Men bugungi yig'ilishda qonunda mavjud nuqsonlarga to'xtalib o'tdim. Prezident parlament saylovlari shaffof o'tishini kafolatlashiga oid bergan va'dasiga vafo qilsa, shuningdek parlament saylovlari to'g'risidagi qonunda xatoliklar tuzatilsa, mamlakatda haqiqiy demokratik parlament tashkil topishi mumkin deb o'ylayman, deydi Muhiddin Kabiriy. Islom uyg'onish partiyasi rasmiysi qonunning 33-moddasiga binoan diniy tashkilot yoki jamiyat rahbari bo'lgan shaxs parlament yuqori palatasi deputati bo'lish huquqiga ega emasligini aytganlariga misol tarqasida keltirdi. Unga ko'ra, bu fuqarolar huquqlari din va vijdon erkinliklarining poymol qilinishidan boshqa narsa emas. Aslida Muhiddin Kabiriy mamlakat jamoatchilik kengashining bu galgi yig'ilishi avvalgi yig'ilishlardan ko'p jihatlar bilan farq qilganini ma'lum qildi. Oldingilari boshdan oxirgacha faqat prezidentni ulug'lash, maqtash, olqishlash bilan o'tardi. Bugungi yig'ilishda esa bu kabi ta'rif tahsinlar umuman kuzatilmadi. Aniqrog'i prezidentning o'zi bunga yo'l qo'ymadi deya ma'lum qildi muxolifatdagi partiya rasmiysi. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra davlat rahbarining parlament saylovlari shaffof va demokratik prinsiplarga xos o'tishini kafolatlashi parlament saylovlarining haqiqatan ham shaffof o'tishi ta'minlanadi degan ma'noni anglatmaydi.
Maqomati mahalliy ijroya intixoboti parlamoni. Alimi roh, lekin endi xili rohi vaz, agar hamin ko'rinib chiqadi, agar
bugungi yig'ilishda siyosiy partiyalar va jamoatchilik kengashining ko'pchilik a'zolari parlament saylovi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishini taklif qilishdi. Ammo bu taklif prezident tomonidan e'tiborga olinmadi. Yig'ilish ishtirokchilarining mahalliy hokimiyatlar saylov jarayoniga aralashmasligiga oid taklifi nazarga olinib, prezident tomonidan ular ogohlantirilgani bilan parlament saylovi haqiqatan shaffof o'tishiga ishonish qiyin. Menimcha, eng avvalo qonun nuqsonlaridan tozalanishi shart, deydi mustaqil ta'limchi. Mamadazimovga ko'ra, mamlakatda tinchlik ustuvorligini saqlab qolish, milliy birlik mustahkamligini ta'minlash uchun qonunlar nuqsonsiz bo'lishi va davlat rahbaridan tortib mahalliy hokimiyat pastki bo'g'inlariga qadar hamma qonun talablariga qat'iy rioya qilishi zarur. Tojikiston parlamenti yuqori palatasining 8 vakili prezident tomonidan tayinlanib, qolgan 25 vakili esa saylov uchastkalarida saylovchilar tomonidan saylanadi. Yuqori palata vakillari qatorida parlament quyi palatasining 63 vakili kelasi 5 yil uchun saylanadi. Tojikiston parlamentining navbatdagi saylovi 2010 yil fevralda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Rabish.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Poytaxt Kobul qamoqxonalaridan birida saqlanayotgan o'nlab mahbuslar bir necha oylardan beri ularning ishlari ko'rib chiqilmayotgani borasida shikoyat qilganlar. Umumiy soni 400 kishidan ortiq ekani aytilayotgan mazkur mahbuslar Afg'oniston bosh prokuraturasiga ariza yozib, ushbu muammoga e'tibor qaratishni so'raganlar. Bu mahbuslar orasida 18 nafar chet ellik fuqarolar borligi ham aytiladi. Tafsilotlar bilan Olim Kuhkan tanishtiradi.
Afg'oniston bosh prokuraturi Muhammad Ishoq Alikuning 400 kishidan oshiroq mahbuslar saqlanadigan Kobul viloyati qamoqxonasini yaqindan kuzatish chog'ida turli ayblovlar yuzasidan qamalgan mahbuslarga jurnalistlar oldida o'z shikoyatlarini bayon etishga ruxsat berilgan edi. Mazkur mahbuslardan biri mana bunday shikoyat qildi.
Hedom, qatl, riyo mesha. Ammo insonhoy dar mavzui huquq 4 yil dar zindon.
Qotillikka ayblanib oliy jazoga hukm etilganlar ozod qilinadilar, lekin oddigina huquqiy masala yuzasidan odamlar kamida 4 yil pulcharxi turmasida qoladilar. Xudo uchun prokuraturalaringiz amallarini bir oz nazorat qiling. Ikkinchidan, shu yerda kamida 400 kishi saqlanadi. Ular jumlasidan 100 kishisi gunohkor bo'lsa, qolganlari gunohsizlar. Kuydik, yondik. Ammo Afg'oniston bosh prokuraturi mahbuslarning ba'zi bir iddaolarini rad qilib, har bir aybdor shaxs uning ishini tekshiradigan prokuraturni poraxo'rlikka ayblab, o'zini gunohsiz ekanini da'vo qiladi, dedi. Ayni holda Muhammad Ishoq Aluku Kobul viloyati turmasida saqlanadigan aybdor shaxslar ishlarini yaqindan tekshirib, kelasi bir hafta ichida ayblari isbotlanmagan hamda mamlakat prezidentining af farmoniga to'g'ri keladigan qator mahbuslarni ozodlikka chiqarish uchun sa'y harakat olib borishini tilga oldi. Haligacha taqdiri belgilanmagan mahbuslar, hibs muddati to'lganlar, turma sharoitidan shikoyati bo'lgan aybdor shaxslar arizalarini jamlab oldim. Ushbu arizalarni yaqindan tekshirib, imkon qadar o'rtaga qo'yilgan muammolarni bartaraf etish uchun harakat qilamiz. Shuningdek, Qurbon hayiti munosabati bilan Afg'oniston prezidenti tomonidan e'lon etilgan af farmonini tezda tatbiq etamiz. Poytaxt Kobul turmasida 18 kishi chet el davlatlari, jumladan Avstraliya, Shri-Lanka, Iron, Hind va boshqa bir qator mamlakatlar fuqarolari saqlanayotgani aytiladi. Aytilishicha, mazkur mahbuslar narkotiklar kontrabandachiligi, qotillik, o'g'irlik, shaxslarga tajovuz qilganlikka ayblanib qamalganlar. Shuningdek, Afg'onistonning ayrim viloyatlari, jumladan Badaxshon turmasida saqlanadigan mahbuslarning og'ir sharoitda kun kechirayotganliklari borasida ham ham turli xabarlar yetib kelmoqda. Aytilishicha Badaxshon viloyati tumanlari qamoqxonalarida yashash uchun lozim sharoit yo'qligi va to'yib ovqat yeyolmayotganliklaridan aziyat chekadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Paragadan gapiryapmiz, eshitirishlarimiz davom etadi. O'tgan asrning 20-yillarida, 30-yillarida o'sha sobiq kommunistlar O'zbekistonga kelgandan keyin, O'zbekistonni egallab olgandan so'ng juda ham ko'p o'zbekistonliklar vatandan tashqariga muhojirlikka ketishga majbur bo'lgan edilar. Pokistondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Abdulhaq Haqqoniyning aytishicha, ularning ota-bobolari o'tgan asrning 30-yillarida shu Surxondaryoning shu Sariosiyo, Denov tumanlaridan yoki Qiziriq tumanlaridan shu yerlarda yashaganlar va ularning ota-bobolari shu 30-yillarida bu yerdan qochib, shu sobiq kommunistlarning tazyiqidan qochib Afg'onistonga o'tib ketganlar va ular Afg'onistonda 25-30 yil yashagandan so'ng Pokiston va Afg'onistondagi urushlardan so'ng Pokistonga hijrat qilishga majbur bo'lganlar. Shu paytgacha esa ular shu Pokistonning shu Afg'oniston bilan tutash tumanlarida 25-30 ming o'zbekistonlik hozir ham o'sha yerda ularning bola chaqalari, nabiralari ham yashayotganini aytadi. Biz Abdulhaq Haqqoniy bilan suhbatda bo'ldik va u yerdagi o'zbeklarning ahvoli haqida so'radik. O'zbeklar, Pokistondagi o'zbeklar shu paytgacha ular fuqarolik olmagan ekan, shu paytgacha ular fuqaroliksiz, bir hujjatsiz yashab yuribdi ekan, ular O'zbekistonga, ota yurtlariga, ota bobolari yurtlariga qaytishini O'zbekiston hukumatidan iltimos qilishlarini aytadi.
Men Abdulhaq Haqqoniy Kuvaytdagi Pokistondan gapirib turibman. O'zbek xalqining namoyandasiman. Bizlar 30 yil bo'ladi Pokistonda yashaymiz, Kuvaytdagi Pokistonda. Bizlarning asl bobomiz, bobolarimiz Surxondaryolik. Surxondaryolik 70 ilgari Afg'onistonga kelgan, bir 30-35 yil Afg'onistonda to'xtab, keyin Afg'onistonga notinchlik kelgan, noaromlik kelgan, shu sababli Pokistonga kelganmiz. Hozir 25 yil, 30 yil bo'ladi. 30 yil bo'ladi. Hozir Pokiston ham notinch, noaromlik, o'zbeklarga ko'p ozor aziyat beradi. Bizlar shu sababli qanday qilarimizni bilmaymiz. Bizlarni bobolarimiz aytadiki, ketsak O'zbekistonga, Surxondaryoga borib, shu yerda yashasak bobo yurtimiz dedi. Aytadiki, qazoq mazim, turkman mazimni, qazoqlarni Qozog'iston tilatib oldi yaqin joylariga davlati. Turkmanlarni Turkmaniston tilatib oldi. Bizlarni ham iltimos qilamizki, O'zbekiston tilatib olsa Surxondaryoga degan umidni qiladi bobolarimiz. Shu sababli biz ham o'zbek xalqining namoyandasi ozodlik dodisini tarixidan ovozimizni O'zbekiston xalqiga, ayniqsa ham Islom Karimovga yetkazsak, bizlarni ham Pokistonga hozir ko'p notinchlik, noaromlik bizlarga ozoru aziyat beradi. Bizlarni shu Surxondaryoga, O'zbekistonga tilatib olsa deymiz. Shunda umid qilamiz.
Sizlar ko'pchilikmi, sizlar u yerdan O'zbekistondan borganlar?
Ko'pchilik 25 ming xona bormiz, uy bormiz. Qo'ng'iroq toifasidanmiz. Qo'ng'iroq, o'zbekni qo'ng'iroq toifasidanmiz, Surxondaryolik.
Alpomishni avvaldan ekan sizda bo'lmasa?
Bali.
Hozir endi Pokistonning qaysi viloyatida dedingiz?
Bular Pokistonni Balochiston, Kuvayta viloyatida yashaymiz 25-30 yildan beri.
Bu Afg'onistonga chegaradosh viloyatmi?
Afg'onistonga chegaradosh viloyat, Afg'onistonga chegaradosh.
Vaziristongachi?
Bu Vaziristonga uzoq, Vaziristonga yaqin emas, uzoq. Bizlarni shu o'zbeksizlar deb bizlarga ko'p ozor aziyat beradi. Xo'p, bizlarni qaysimiz sanadimiz ham qo'limizda, madrakimiz ham yo'q. Shu sababli bizlarga ko'p ozor beradi. Bizlar umid qilamizki, shu O'zbekiston bizlarni tutasa, yana bobo yurtimizga borsak, ba'zi bobolar ham mana shu yerda hozir qarzi bobolarimiz bor, shunda armon qiladi, umid qiladi. Bizlarni iltimosimiz shu.
Sizlarning u yerda gaplashishlaringiz qanday? U yerda qaysi tilda gaplashasizlar? O'zbekcha tildami yoki pokistoncha urdu tildami?
O'zbekcha til. Bu uzbekçe tilga gapirishamiz. Uzbekçe tilga gapirishamiz. Mana men hozir gapirib turibman. Ana shu tilga gapiramiz.
Masalan, sizlar turgan joy o'sha bir bizda O'zbekistonda tuman deyishadi. Tumanday joymi? O'zbeklar bir joyda muqim yashaydimi yoki hammasi har yerda sochilib yashaydimi?
Yo'q. 3000, 4000, 5000 uy shunda bir yerda yashaydi. 5000 uy bir yerda, 3000 uy bir yerda, 2000 uy bir yerda shunda yashaydi.
Aha. Sizlar
o'qishdan cho'chilgan emas.
Bolalar o'qiydimi maktablarda? Ta'lim oladimi, dars oladimi, qaysi tilda?
Ta'lim oladi. Mavlamiz bor, injenerimiz bor, doktorimiz bor, mullamiz bor. Ta'lim oladi, bachalar maktab o'qiydi, mulla o'qiydi, bachalar ko'p yaxshi kompyuterni biladi, o'rgangan. Ingliz tilini biladi, arabcha tilini biladi, pokistoni tilini biladi. O'qiydi, maktab o'qiydi.
Yumushlaringiz ne? Ne bilan mashg'ulsizlar?
Korvorga mashg'ulmiz, korvor qilib yuramiz, bozorga borib, shaharga korvor tijoratlik qilamiz. Ba'zi hukumat ishiga olmaydi bizlarni, nima uchunki bizlarni saradimiz yo'q.
Saradingiz nima degani? U sizni fuqaroligingiz yo'qmi?
Madrak, bir noma, tobiya. Sanad madrak.
Shahrivandlik, ya'ni fuqaroligingiz yo'q-a?
Bali, shahrivandimiz yo'q, bizlarni har yerda bo'lsa ishlaydi, ozor beradi, pulimizni oladi, bandi qiladi. Hozir ham bizlarni qarib 1000-2000 nafar bandimiz bo'lsa mumkin, bandi xonasida, qamoqxonasida, Pokistonning qamoqxonalarida.
Sizlarning mana bu O'zbekiston Islomiy harakatiga, bu jangarilarga aloqalaringiz yo'q-a?
Yo'q. U nimalarga bu urush kishilariga, notinchliklarga?
Aha.
Yo'q, bizlar orammiz, bizlar o'z vazifamiz bilan, yo'q, bizlarda ularga ishimiz yo'q. Agar bizlar ularga qo'shilsak, bizlarni keyin hukumat Pokiston hammamizni qirib tashlaydi. Bizlar yo'q, bizlar g'arimmiz, bizlar hukumat Pokiston joy bergan bir dashtdan shunga o'ltiribmiz, o'z istiqbolligimiz bilan.
Uy joy qurganmisizlar, uy joy hovli?
Ha, hovlimiz bor, uy joyimiz bor, barqimiz bor, gazimiz bor, hamma narsa bor, hamma narsamiz bor. Lekin bizlar uchun chunki Pokiston hukumati ko'p ozor beradi bizlarga. Bizlarni shahrivandligimiz yo'q. Shu sababli bizlarga notinchlik, noaromlik kelgan. Bizlar iltimos, bobolarimiz aytadi, iltimos qilaylik, O'zbekiston nimasiga, davlatiga ki bizlarni tiratib olsa degan umidga shunday orzu qiladi.
Sizlar masalan bir yig'ilishib bir elchixonagami, O'zbekiston elchixonasigami yoki O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga bir noma, bir maktub bitmadilaringizmi?
Bitganimiz yo'q, hozir bitganimiz yo'q. Mana endi ozodlik tariqasidan agar tashqi ishlar vaziriga, O'zbekistonning tashqi ishlar vaziriga ozodlik radiosi tariqasidan agar yetib kelsangiz va bizlarga albatta nimasini bersangiz, shu marosini bersangiz, bizlar o'zimiz qo'ng'iroq qilsak, nambarini bersangiz.
Mayli, biz beramiz ularni. Sizlar O'zbekiston tarixiy vatanga qaytishni hamma orzu etadimi?
Orzu etamiz. O'zbekiston tarixi, bizlarni oldimizda o'zbek safarhanglar bor. O'zbek tarixlari bor, bobolarimiz tarixlari bor. O'zbek tarixlari, o'zbek safarhangi bizlarni oldimizda bor. Bizlar hech unutganimiz yo'q o'zbek tarixini, o'zbek safarhangini, tilini.
Bobolar kommunistlardan, bolshoviklardan qochib kelishganda, ularning zulmidan.
Ha, shu hozirda O'zbekistonga notinchlik, noaromlik kelgandan keyin bobolarimiz shu Omu daryodan Afg'onistonga kelgan, Afg'onistonga keyin bir 35 yil, 30 yil istiqomat qilgan, o'tirgan, undan keyin Afg'onistonga notinchlik kelgan sababli Pokistonga o'tgan chegaradoshi, Afg'oniston chegaradoshi Pokistonga kelganmiz. Hozir Pokistonda ham bizlar notinch, noarommiz. Buning uchunki mana qozoqim kuzidi, qozoqlarni hammasini Qozog'istonga tilatib ketdi, bizniki Qozog'istonga. Qirg'iz kuzidi, turkman kuzidi, hammasini tilatib ketdi, bir o'zbek qolib qolganmiz bizlar. Bizlarni iltimosimiz uchun.
G'arablik shahrida yursam, mana yo'qlar kishim bormi deb yozgan edi o'zbek shoiri Bobora ham Mashrab. O'tgan asrning 30-yillarida O'zbekistondan qochib, boshpana so'rab Afg'onistonga o'tib va Pokistonga borgan 10 minglab o'zbeklar hozir o'sha yerda yashamoqdalar va ular o'z tarixiy vatanlariga qaytish orzusida ekanliklarini aytdilar. Ularning aytishlaricha o'sha yerda yashayotgan qirg'izlar, qozoqlar va boshqalarni allaqachon o'z hukumatlari ularning tili bilan aytganda tilab olishgan va ular ham ularni O'zbekiston hukumati tilab olishini iltimos qilmoqdalar. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz so'ngida esa hurmatli tinglovchi, sizlarning takliflaringizni inobatga olib, o'zbek xalq hofizi Ma'murjon Uzoqov ijrosidagi dilbar qo'shiqlardan birini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tinglang.
Harbi devam ister Animrın kirami hasrata bulgay ada ister Sad bırak namaz istep yar istep Jahonda hojatiga tommagan hargiz ravo istab yor istab Husning guli tobuldi jahon mulkida paydo yishuqi farizat Salviyan yishqin boshma kulfat savda qulgun ana faryod Bilmam nasib atma yildin nozi paridagi kuzlar inshaalloh Kıldın beni bir bakışla Hüsnün yaşaydı acil ve kılmayacak Kıldın beni bir bakışla Hüsnün yaşaydı acil ve kılmayacak Leyli bileşirin çinmez yavrum ama o ne bir derreme bat Min bulla kaçan tin bulur iş bitire Yakanda mecnununa parka Min bulla kaçan tin bulur iş bitire Yakanda mecnununa parka
kendi angarap mayla banu dilber dana bulgun ang aba chaqardan hajrin ga qacham bulsa girib darish kichra bulashak dardiga amisha dilabi kildim dawa iqamat shamsha dardiga amisha dilabi kildim dawa iqamat shamsha